Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Bugarska naložila prekid radova u južnom toku dok se ne usaglasi sa zahtevima Evropske komisije. Primjer u pojasu Gaze produženo za 24 časa. Neophodna izmena krivičnog zakona kako bi se kaznili ljudi iz Srbije koji se bore u drugim zemljama, izjavio ministar Ljajić. Plivač Emir Stjepanović osvojio zlato na prvenstvu Evrope u Berlinu. Danas, uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata ćete između ostalo čuti. Za radio Slobodna Evropa govori predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. O dijalogu sa Srbijom kaže:
Duo tako tojim će si rajon, duo ta angažujem.
Trebamo shvatiti da se kao region trebamo angažovati da zajedno dokažemo da imamo političku zrelost koja nas deli od naše gorke prošlosti, da su se lekcije naučile i da je vizija za članstvo u Evropsku uniju jednoglasno stečena.
Ni gotovo nedelju dana nakon što je premijer Vučić otvorio ugovore sa arapskim etatom, nisu otklonjene sve dileme, ekonomski novinar Miša Brkić.
Kad je potpisan ugovor, mi smo imali javno saopšten detalj da vlada Srbije ulazi u strateško partnerstvo sa Etihadom, zato što će ona dati Srbiji menadžment koji će od Srbije napraviti regionalnog lidera. Danas imamo zahtev Evropske unije da Etihad ne može da upravlja i imamo to da je Srbija u novom ugovoru to izbacila iz prvobitnog ugovora.
Razgovarali smo sa Kragujevčaninom Aleksandrom Sarićem, čije fotografije Gledičkih planina sa sajta Microsofta preuzima veliki broj korisnika.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često, ako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Oparića, dole kod Rekovca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Bugarsko ministarstvo privrede i energetike naložilo da se obustave svi radovi na projektu Južni tok, dok se on ne usaglasi sa zahtevima Evropske komisije. Objavljeno je na web sajtu tog ministarstva. U pismu Bugarskom energetskom holdingu, koje je potpisao ministar De Vasil Štonov, zabranjeno je sklapanje bilo kakvih ugovora u vezi sa Južnim tokom, a od holdinga je zatraženo da pruži svaku pomoć Evropskoj komisiji da se ovaj projekat usaglasi s pravnom regulativom Evropske unije. Štonov je ranije izjavio da će Južni tok biti realizovan jer je važan za Bugarsku, ali da će to morati da bude po propisima Evropske unije. Primjer je u ofanzivi Izraela protiv borbenog palestinskog pokreta Hamas, koje je na snazi nedelju dana u pojasu Gaze, sporazumno produženo još 24 časa, saopštio je član delegacije palestinskih pregovarača u Kairu u ponedeljak ponoć po lokalnom vremenu uoči isticanja prethodnog primirja. Izraelci i Palestinci su se dogovorili da za 24 sata produže prekid rata, objavio je ovaj zvaničnik, iznoseći pojedinosti iz indirektnih pregovora u kojima posreduje Egipat. Sankcije Zapada protiv Rusije zbog njene uloge u sukobu u Ukrajini su neophodne kako bi se pokazala ozbiljnost naših uverenja, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel tokom posete Rigi. Ako sedimo i dopustimo da situacija eskalira, to ne bi bila poželjna situacija, rekla je Merkel nakon razgovora s letonskom premijerkom, dodavši da je žalosno što se bezbednosno okruženje pokušalo zbog ukrajinske krize. Policija je upotrebila suzavac kako bi rastirala demonstrante u Fersonu, gde ne prestaje nervi nakon ubistva afroameričkog tinejdžera koga je ubio policajac. Policija je sinoć bila u opremi za razbijanje demonstracija uz podršku oklopnog vozila i helikoptera koji je nadletao demonstrante. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će u Fersonu uputiti državnog tužioca, apelujući istovremeno i na demonstrante i na policiju da budu uzdržani. Iako razumem bes koji je izazvalo ubistvo Michaela Browna, pljačka, nošenje oružja i napade na policiju, samo podižu tenzije i podstiču haos. Pre zađuje nego što unapređuje pravdu. Ministar vlade Srbije Radim Ljajić javio je da je neophodna izmjena krivičnog zakona koja je omogućila kažnjavanje ljudi koji iz Srbije idu u druge zemlje. da se bore. On je za RTS rekao da bi oni koji organizuju odlazak ljudi na ratišta pretila zatvorska kazna do 12 godina, a pojedinci 5. Lider samoproglašene Republike Donjecka, Aleksandar Zaharčenko, prethodno je izjavio da se separatistima u tom delu Ukrajine u ponedeljak pridružilo 14 Srba. U Obrenovcu danas počinje obnova prvih 9 kuća oštećenih i srušenih u majskim poplavama od ukupno 69 koje će dobiti rešenje za materijalnu pomoć države,
najavili su ranije predstavnici vlade. Kako je saopšteno, svi objekti u Srbiji porušeni usled katastrofalnih poplava trebalo bi da budu ponovo izgrađeni do početka zime. Ministar odbrane Bratislav Gašić najavio je da će od danas vojska početi s raščišćavanjem postojećih objekata i terena kako bi građevinske ekipe mogle da počnu s radovima. Danas ističe zakonski rok u kome bi premijer Aleksandar Vučić trebalo da parlamentu predloži novog ministra privrede, pošto je Skupština Srbije 4. avgusta konstatovala ostavku Dušana Vujovića na tu funkciju. Parlament je Vujovića istog dana izabrao za ministra financija, a Vučiću je od tada počeo da teče zakonski rok od 15 dana da predloži novog kandidata. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor rekao je da se s predsjednikom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem saglasio ideji da je u Vojvodini potrebno formirati programsku, odnosno koncentracionu vladu svih stranaka koja bi imala oročen mandat. U spomen kompleksu Cerska bitka danas će biti održana centralna državna ceremonija povodom 100. godišnjice od bitke na Ceru. I jedna vest iz sporta, reprezentativac Srbije u plivanju Velimir Stjepanović osvojio je zlatnu medalju na 400 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Berlinu. On je u finalu stazu preplivao za 3 minuta, 45 sekundi i 66 stotinki, čime je i postavio novi rekord Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo intervjuom koji je našem radiju dala predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Ona je, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa rekla da je Kosovo posvećeno dijalogu sa Srbijom, koji, kako kaže, treba nastaviti dok se ne iscrpu sva pitanja od interesa dveju strana. Jahjaga je govorila i o formiranju specijalnog suda, političkoj situaciji na Kosovu, ali i o posljednjim hapšenjima plaćenika koji iz Kosova odlaze na strana ratišta. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Islamski radikalizam ne ugrožava samo Kosovo, već to pitanje izlazi izvan unutrašnjeg konteksta i Kosovo nije izolirano u suočavanju s ovim izazovom koji je sada globalni razmera, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nedelju dana nakon hapšenja 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružići podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Za nas je važno da kao institucije delujemo protiv pojedinaca i grupa koje predstavljaju pretnju našoj nacionalnoj bezbednosti i da se kao društvo distanciramo od kriminalnih i ekstremističkih zločina koji nemaju ništa zajedničko sa vrednostima i idealima na osnovu koji gradimo našu državu. Građani Kosova su posvećeni izgradnji države koja je faktor mira i stabilnosti, te očekuju od državne institucije da deluju kako bi oživali ovu viziju, kazala je Jahjaga, dodajući da će Kosovo usko sarađivati sa prijateljskim državama, a kako bi iskorenili ovu pretnju ne samo za Kosovo, već za region i šire. Jahjaga naglasila i da je ovoj pretnji potreban sveobuhvatan pristup, a to podrazumeva dopunjavanje zakonodavstva u vezi ove vrste rizika nacionalnoj bezbednosti, ali i izradu politika koje će sprečiti građane Kosova da kao opciju smatraju priključivanje terorističkim i kriminalnim grupama. Akcija naših bezbednosnih i pravosudnih mehanizama je bez presedana i kao takva, osim što dokazuje zrelost i profesionalizam policije i obaveštajne službe, u suočavanju s ovim izazovom nacionalne bezbednosti, dale i jasne poruke unutar i van zemlje, a to je da mi ozbiljno shvatamo ove pretnje i da imamo političke volje da se sa njima suočimo. Iako se institucionalni vakum odražava na političke izabrane institucije, predsjednica Jahjaga ističe da ono ne utiče i nužno na ustavno i zakonsko funkcionisanje institucija, kao što su policija, tužilaštvo i pravosuđe. Govoreći o predstojećim izazovima, Jahjaga rekla da do formiranja nove institucije treba doći što pre, zato što predstoje važne odluke koje se trebaju usvojiti u Skupštini i vladi Kosova.
Specijali do te edukacije pone baste liđeve i odikcionite Republike sa Kosovas.
Specijalni sud će biti sud koji će funkcionisati na osnovu zakona i pod jurisdikcijom Republike Kosova. Kao što znate, aprila ove godine 2/3 Skupštine Kosova je podržalo osnivanje specijalnog suda, obavezujući institucije Kosova da počne sa sprovođenjem međunarodnog sporazuma koji predviđa osnivanje suda. Ovaj sud je sud Kosova i odredit će odgovornost pojedinaca nad svim pravosudnim principima. Uverena sam da će Kosovo i politički spektar delovati odgovorno nad ovim međunarodnim odgovornostima, a koje smo preuzeli kao država, istakla je Jahjaga. Predsjednica Kosova je također navela i da dijalog sa Srbijom se treba nastaviti dok se ne iscrpe sva pitanja između dve država, a kako bi se omogućila normalizacija odnosa. Ona je kazala da kosovska strana insistira da se ovaj dijalog okonča mirovnim sporazumom, a koji će imati zakonsku težinu i priznati
samostalnost Kosova. Trebamo shvatiti da se kao region trebamo angažovati da zajedno dokažemo da imamo političku zrelost koja nas deli od naše gorke prošlosti, da su se lekcije naučile i da je vizija za članstvo u Evropsku uniju jednoglasno stečena. Kao region imamo i potrebu da otvorimo novo poglavlje, da se na naše zemlje ne gleda kao na proizvođača kriza, već na države koje su utrle put ka formiranju država i stekle odgovornost da doprinesu miru i stabilnosti u Evropi. Dijalog je također stvorio okolnost koju ni Srbije više ne može da negira. Ova promjena u Srbiji za nas je naravno zakasnela, ali mi moramo da insistiramo na normalizaciji odnosa kao na uslov za integraciju u Evropsku uniju, zato što se samo na taj način možemo sigurati da ova država koja je prouzrokovala 4 rata u regionu bude odgovorna za to. Intervju vodila Arbane Vidišići, priredila Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Bugarska naložila prekid radova na Južnom toku dok se ne usaglasi sa zahtevima Evropske komisije. Primir je u pojasu Gaze produženo za 24 časa. Neophodna izmjena krivičnog zakona kako bi se kaznili ljudi iz Srbije koji se bore u drugim zemljama, izjavio ministar Ljajić. Plivač Velimir Stjepanović osvojio zlato na prvenstvu Evrope u Berlinu. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ni gotovo nedjelju dana nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić javnosti otvorio ugovore sa Arapskim Etihadom o privatizaciji bivše aviokompanije JAT, nisu otklonjene sve dileme. Detalje slušamo od Milana Nešića.
Bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, koji je bio najglasniji u zahtjevima za objavljivanje ugovora sa Etihadom, tvrdeći da su štetni po Srbiju, i nakon uveravanja premijera da to nije slučaj iznosi nove argumente.
Objavljena su 2 ugovora, a 3 dokumenta. Ukupno ima mnogo više ugovora, 5 je bilo ključnih koji su bili u sefu ministra privrede dok sam bio ministar. Znači od tih 5 samo 2 su objavljena.
Radulović je Vučića pozvao da objavi sve ugovore i da to ne čini selektivno.
Nedostaju ovi dodatni ugovori, od kojih je najvažniji Support Services Agreement, odnosno ugovor o uslugama, koji i tekako utiče na budžet i na Republiku Srbiju, što je u kontradikciji sa onim što je premijer rekao, da je objavio sve ugovore koje utiču na Republiku Srbiju. To jednostavno nije tačno. Tako da prvo pozivam premijera da objavi sve ugovore, a ne selektivno da ih objavljuje.
Dok se u stručnoj javnosti zahuktava analiza ugovora sklopljenih sa Etihadom, premijer Aleksandar Vučić se o tome nije oglašavao od prošlog četvrtka kada ih je obelodanio. Podsećamo da je tada, tokom jednosatnog obraćanja medijima, naglasio da Etihad bio jedinstvena prilika bez koje Srbija više ne bi imala državnog avioprevoznika.
Vlada Republike Srbije preuzela je da u kompaniju investira ukupno 60 miliona evra na sledeći način. 42 miliona gotovinske uplate, po 14 miliona u 2014. 2015. i 2016. do sada ništa nije uplaćeno. I mi smo se obavezali, kao i za svako drugo preduzeće do sada, da preuzmemo dugove od kojih nam je 80% potraživanja prema državi. To su sve naše obaveze. Ja mislim da nikada niko nije mogao ni da sanja da će da prođe ovako dobro i na ovakav način.
Stručna javnost Srbije komentariše i zašto je ugovor koji je premijer Aleksandar Vučić pokazao sa datumom 31. jul 2014. a ne 1. avgust prethodne godine, kada je potpisan sa predstavnicima Etihada u Beogradu. Objašnjenje za to medijima je dao gradonačelnik Beograda i jedan od pregovarača sa arapskom kompanijom Siniša Mali. On je rekao da su novim ugovorom na zahtev Evropske komisije Etihadu umanjena upravljačka prava u Air Srbiji da se izmene ne odnose na investicije i novac. Oni su nama na neki način učinili uslugu jer su umanjili prava Etihada po pitanju odlučivanja, rekao je tada Mali. Međutim, s obzirom na to da se Srbija ugovorom sa Etihadom obavezala da preuzme dugove više decenijskog gubitaša JAT Ervidza, čini se da bi to moglo značiti dodatni trošak za poreske obveznike. Saša Radulović upozorava da promjena datuma predstavlja opasnost od dodatnog gomilana duga JAT-a, koji je trenutno procenjen na oko 200 miliona evra, što će se u konačnom preliti na građane.
Ono što piše u ugovoru je da država Srbija preuzima sve obaveze JAT-a do datuma zatvaranja. Što znači da bi time i obaveze, odnosno gubici koje je JAT napravio u međuvremenu, od kraja 2013. do današnjeg dana, takođe mogle biti pokrivene, odnosno mogle pasti na teret poreskih obveznika Srbije. Premijer nije objavio da li je utvrđen datum zatvaranja i koji je taj datum. Znači, to je u velikoj meri menja obaveze Republike Srbije. I to je suštinska razlika između ova dva ugovora.
Pre godinu dana, potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu sa Etihadom, javnosti je predstavljena Air Srbija, najavljena kao novi regionalni lider u aviosaobraćaju koji će voditi menadžment moćne kompanije iz Abu Dabija. Međutim, promenama koje je zahtevala Evropska komisija zatvara se prostor za tako nešto jer je Etihad manjinski vlasnik. Uveravanja nadležnih da se time ne menja gotovo ništa nisu u saglasju sa tvrdnjama prilikom potpisivanja ugovora sa Etihadom, podsjeća ekonomski novinar Miša Brkić.
Prošle godine u augustu kad je potpisan ugovor, mi smo imali javno saopšten detalj da vlada Srbije ulazi u strateško partnerstvo sa Etihadom, zato što je Etihad jedna od najvećih i najboljih svjetskih kompanija i zato što će ona dati Srbiji menadžment koji će od Air Srbije napraviti regionalnog lidera. Danas imamo zahtev Evropske unije da Etihad ne može da upravlja Air Srbijom i imamo to da je Srbija u novom ugovoru to izbacila iz prvobitnog ugovora. Po mom sudu otpada strateški razlog zbog čega je potpisan ugovor o partnerstvu države Srbije, onda JAT-a i Etihada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Sarajevo, gde je tokom film festivala prikazano novo delo Jasmile Žbanić. Ko scenarista na Otoku ljubavi bio je Aleksandar Hemon, svetski nagrađivani pisac. Osim umetnosti i svojoj prvoj komediji, govorio je i o BH stvarnosti, između ostalog o tragediji koju za sobom ostavljaju poplave, i one majske i posljednje avgustovske. S njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Šta vas je motivisalo da sa Jasmilom Žbanić napišete scenarij za film Otok ljubavi?
Dakle, htjeli smo nešto da radimo zajedno, a onda smo isto tako se brzo složili da hoćemo nešto da radimo, nešto što bi bilo vedro i pozitivno, što se ne bi bavilo nesrećama bosansko-hercegovačkim na ovim prostorima, a da s druge strane ne ignorišemo to potpuno, ali da se bavimo nekim pozitivnim aspektima ljudskog života na čelu s ljubavom, recimo. I to je bilo dosta prijatno iskustvo u smislu saradnje između Jasmile i mene. Bilo je komplikovano tehnički i logistički, pošto ja živim u Čikagu. Najveći dio tog scenarija je bio napisan uz pomoć Skype-a. Samo smo dva puta bili u istom prostoru, po desetak dana.
Gospodine Hemon, film Otok ljubavi su od početka snimanja pratile kontroverze i oprečna mišljenja. Neki su čak govorili da je prožet scenama pedofilije. Šta je proizvelo takve reakcije najprije u bosansko-hercegovačkoj, a potom i hrvatskoj javnosti?
ranije verzije scenarija su dakle bio bračni par bosanske koji su imali dijete od 90 godina, djevojčicu. U jednoj scena u tim ranijim verzijama ta djevojčica bila zainteresovana, kao što to djeca normalno jesu, za spolne organe svojih roditelja kad uče o anatomiji. U jednoj sceni je ta djevojčica bila zainteresovana da vidi spolni organ, ali ne iz nekih perverznih pedofilskih razloga, nego zato što je to aj film o ljubavi, seksu. I kad je taj scenarij predat za razmatranje komisiji za kinematografiju u Bosni i Hercegovini, onda se našli dobrovoljci koji nemaju veze sa filmom, ali imaju veze s političkim partijama, koji su procijenili da se tu sugeriše pedofila, isto tako što je jedan predsjednik te komisije, član komisije, rekao da taj scenarij nikad ne može dobiti novac jer promoviše pedofiliju i homoseksualnost. Da, takvim ljudima je naravno pedofilija i homoseksualnost ista stvar. I tako da film nije dobio nikakve pare na toj bosanskoj komisiji, i onda je zbog toga prijavljen na konkurs sličan u Hrvatskoj, te tako dobijete početne fondove u Hrvatskoj. A do tada se scenarij promijenio tako da taj bračni par više nema dijete, te tako ta čitava stvar je ispala sve. Mislim da to zbog toga izbaci, naravno, nego zbog toga što se promijenio koncept likova iz sasvim drugih scenarističkih razloga. Ali onda je nama nikad nije palo na pamet da se mi branimo od tih optužbi, to je bio izraz, ta primjedba je to odbijanje filma zbog toga izraz provincijalnog primitivizma i homofobije i svih onih ogavnih stvari pod koje se mi borimo lično, a film na pozitivan način odupire takvom načinu mišljenja.
Gospodine Hemon, u proteklom periodu ste aktivno pisali tekstove iznoseći svoj stav o prirodnim nesrećama koje su u maju zadesile Bosnu i Hercegovinu. Budući da već duži niz godina živite u inostranstvu, kako gledate na tu katastrofu koja je ujedinila BH građane?
Iako ja živim u inostranstvu, imam ovdje prijatelje, rodbinu. Ja sam bio ovdje u junu, išao sam da obiđem poplavljena područja, jer u poplavljenim područjima živi rodbina koja je ostala bez ičega i koju sam ja onda pokušao da pomognem različit način. Ovo će se ponoviti, ovo se već ponovilo, dakle, bile su poplave prošle sedmice. Ta infrastruktura, dakle, bila slaba ili nepostojeća nekim mjestima prije poplava, a sad su poplave to oštetile. Narod je ujedinjen utoliko što je bio ujedinjen lokalno zbog toga što se radilo o glavi. Taj pritisak klimatskih promjena će onda dovešće do podjela koje neće biti etničke, nego će dijeliti između opština koje mogu o sebi da se brinu i onih koje ne mogu. Ali u neko doba će ljudi morati, ili neće morati, ali će shvatiti da im život zavisi od toga ko će im pomoći u datumu, ko će im obezbijediti temeljno funkcionisanje infrastrukture. I te etničke prevare i obećavanja i slavljenje svetaca i vjerskih praznika, to je, mislim, neće pomoći u situaciju koje nema puteva, kojima čitava sela nestaju u blatu. Ovdje politička vrhuška to ne uzima za ozbiljno. Ono što mene vjerojatno da misle da nekako će naći novi način da prevare naroda nekako, da ih uvjere da su oni u stanju nakon 20 godina nesposobnosti i bahatosti i javašluka, da će u ovu situaciju uspjeti riješiti. Kako što ulica imati na izbore, jesam to teško mi reći, ali mislim da bi se moglo nešto desiti. Nažalost, nema dovoljne alternative.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Aleksandar Hemon, istaknuti BH pisac i koscenarista filma Otok ljubavi. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fotografije Kragujevčanina Aleksandra Sarića našle su se na sajtu Microsoftovog Windowsa, koje downloaduju korisnici ovog operativnog sistema iz različitih delova sveta i postavljaju na desktopove svojih računara. Iako su snimljene spontano, tokom boravka u prirodi, obe fotografije su se, posle objavljivanja, našle u grupi najčešće preuzetih. Branko Vučković.
Aleksandar Sarić, inženjer informatike iz Kragujevca, poslao je dve fotografije snimljene u selu Šljivice, u podnožju Samara, najvišeg vrha Gledičkih planina, visokog 922 metra, i obe su postale svjetski poznate. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da su obe fotografije, uprkos oštroj konkurenciji iz celog sveta, ušle na sajt koji u proseku prihvata veoma mali broj fotografija.
Došao sam na ideju da to snimam jer se profesionalno bavim instalacijom operativnih sistema, i onda sam x puta instalirajući Windows na raznorazne računare video da ljudi downloaduju backgrounde koji su iz raznoraznih delova sveta, iz Japana, iz Amerike, iz Australije, nebitno odakle. I onda sam došao na ideju da nešto što je naše predstavim na neki način nekome tamo, Australijancu ili Japancu ili gde već.
Naš sagovornik kaže da pošto voli prirodu, često boravi na Gledičkim planinama koje se nalaze nadomak Kragujevca, gde slika za svoju dušu i oči svojih prijatelja, navodeći da su obe fotografije koje su postale svetski poznate snimljene sa svim spontano.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju i onda ih skupljam i kasnije ja to pokazujem svojim prijateljima. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Oparića, dole kod Rekovca. Šljivica je blizu Samara, a Samar je vrh Gledičkih planina, a pošto volim prirodu, idem tamo često, a i bavim se fotografijom, onda znam da je to mnogo lepa priroda i hteo sam to da snimim i da eto pošaljem Windowsu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A u Užicu sinoć je počeo međunarodni dečiji festival Licidersko srce koji će trajati narednih 5 dana. Na otvaranju je bila i naša Novka Ilić.
Mnoštvo zvukova, boja, radost, aplauzi. Velika praznična atmosfera bila je sinoć u Užicu. Svečanim defileom 850 učesnika počeo je 6. međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce. Učestvuje 27 folklornih ansambala iz 10 zemalja koji će sljedećih 5 dana održati koncerte pored Užica i na Zlatiboru, u Mokroj Gori, Višegradu, Požegi i Bajnoj Bašti. Gradonačelnik Užica Tihomir Petković izrazio je zadovoljstvo što se ovakav festival održava u Užicu.
Za nas Užičane ovaj dečiji međunarodni festival folklora je doneo radost samom mladošću koja je kod nas doneo praznično raspoloženje. Mi Užičani smo druželjubivi ljudi, drago nam je da su dečica iz velikog dela Evrope kod nas, da se upoznaju sa našom decom, da pričaju o Užicu po celoj Evropi.
Učesnici festivala obići će sve značajnije turističke destinacije Užičkog kraja. Tokom festivalskih dana biće održane folklorne radionice i otvorena izložba narodnih nošnji svih učesnika festivala koji su ove godine došli iz Moldavije, Rusije, Turske, Albanije, Poljske, Francuske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Novac od humanitarne akcije Prodaje Licidersko srce ove godine namenjen je za decu sa poplavljenih područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Bugarska naložila prekid radova na Južnom toku dok se ne usaglasi sa zahtjevima Evropske komisije. Primjer je u pojasu Gaze produženo za 24 časa. Neophodna izmjena krivičnog zakona kako bi se kaznili ljudi iz Srbije koji se bore u drugim zemljama, izjavio ministar Ljajić. Plivač Velimir Stjepanović osvojio zlato na prvenstvu Evrope u Berlinu. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.